жакында Азаттык радиосу армысыздар ардактуу агайын, бүгүн дүйшөмбү, каңтардын 4-ү, Астанада таңкы саат 7. Микрофон алдында мен Маншык Асаутай. Өздериңизди өткөн аптанын элүүлүү окуяларына токтолатын аптанын саптак сараптамалык багдарламасын тыңдауга чакырамын. Алдымен бүгүнкү сөз болот тақырыптарга токтолуп чыксам. Өткөн 2009 жыл Казакстанда несмен эсте калды? Алемди шарпыган каржы дагдарысы Казакстанга калай асер этти? Өткөн сыйыр жылы төтөнчө жагдайлар менен бир катар халкаралык даулар менен эрекшеленди. Сондай ак элде бир катар даулы истердин баасы ашылып, лавазымдуу тулгалар жоопко тартылды. Мадениет саласына көз жүгүртсөк, 2009 жыл кино туундуларга бай жыл болду. Ардактуу агайын, алдымен адеттегидей саатыбыздын басында соңгу жаңылыктарга кезек берсек.
Соңгу жаңылыктар менен сиздерди Күлөй Бестей таныстырады. Караганды аймагында оор ай күрт өзгөрүп, карлы бороон токтомой жаткан соң оңтүстүккө карай баратын автожол жабылды. Бул тууралуу КСАГ агенттиги Караганды облусунун төтүнчү жагдайлар департаментине силтеме жасап, 3-каңтарда кабарлап отур. Акпарат көзүнүн кабарына караганда, Караганды облусунда 2-нчи күн катарынан катты жел туруп, калың кар түшүп жатыр. Сонун коса үлкөн жолдор муздайгак болуп, көлүктүн жүрүүнө үлкөн кауп төндүрүп отур. Осыган байланышты сенби күнү кечкисин Карагандадан оңтүстүк бактагы Жезказган, Балкаш, Алматыга баратын үлкөн жол толугу менен жабылды. Тек Астанага апаратын солтүстүк бакыттагы жол азырге ашык деп кабарлады Караганды төтөнчү жагдайлар департаментинин кезекчиси. Курама Штаттар менен Улуубритания Йемен бийлигине элдин оңтүстүгүнө бекинген Аль Кайда жоонгерлер менен күрөшүү үчүн каржылай колдоо көрсөтпөкчү. АКШ президенти Барак Обама менен Британия премьер-министри Гордон Браун Йемен полициясынын терроризмге каршы бөлүмүнүн жумушун каржыландырууга келисип отур. Сонун катар бул эки эл Йеменнин Сомали менен аймагындагы Адан бугасындагы пираттар менен күрөшкө колдоо таанытууга ниет билдирди. Азырге канча каржы бөлүнөтүнү тууралуу айтылмады. АКШ менен Британия башчылары Биркен Улуттар Уюмуна Сомали курулгунда битимгершилик күчтөрдү көбөйтүү маселесин сунбакчы. Бул эки элдин бастамасы Амстердам Детройт бактындагы американдык шахты жармак болгон окуяга тикелей байланыштуу болуп отур. Сенби күнү АКШ президенти террордук акты жасамак болгон нигериялыкты Йемендеги Аль Кайда уюму дайындаган деп мәлімдеді. Британия премьер-министри Гордон Браун Йемен террорчулардын жаңа базасына айналды деди. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының басшысы парламенттің президент Хамид Карзай ұсынған үкімет құрамының 70% бекітпеу шешімі қиын кезеңде саяси артқа кету деді. Жексенбі күнгі мәлімдемесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кай Эйді Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сінен бас тарту Ауғанстан мен халықаралық қауымдастық елге тез арада реформалар қажет деп отырған тұста назарды басқа жаққа аудару болды деп айтты. Оның айтуынша, Карзай жаңа таңдауларын жасауға саяси күш-жігерін жұмсау керек. Ауған депутаттары Карзайдың саяси үзеңгілесі немесе әскери қолбасшылық тарихы бар, болмаса білімі жетімсіз деп бірқатар үміткерлерді министрлікке бекітпей тастаған. Парламенттің бұл шешіміне қатысты пікірін білдірген кабулдық саяси сарапшы Вахид Можда:
Мардам экраздай баштам ке, агар агай Карзай вакыан карсы мубариза ба фасад идари
эле. Адамдар эгер Карзай мырза жемқорлукта ауздуктагысы келсе, неге ол өзү менен бирге 5 жыл, 8 жыл бирге жумуш деген министрлерди кайда калдыргысы келеди? Олардын баары коррупция боюнча айыпталгандар дегенди айтады. Дал ошол адамдар өкмөттөгү сыбайлас жемқорлуктун болууна себеп болуп отургандар деген пикирин айтты ол сарапшы. Президент Карзай таза да жоопту өкмөт жасактоого батыстын кысымына тап болуп отур. Батыс элдери Ауганстандын жаңа үкмөтү элди жайлаган жемқорлукпен күрөшкөнүн каалайды. Курама Штаттар тагы да Иранды әлемдік қауымдастықтың төмен байытылған уран шетелде байыту ұсынысын қабылдауға шақырды. Осыған дейін Техран батыс тым көп шарт қойып отыр деп ол ұсыныстан бас тартқан еді. АқШ-тың ұлттық қауіпсіздік кеңесінің өкілі Иран бұл жоспардан бас тарта отырып, өзінің ядролық бағдарламасының реттелу жолына кедергі жасап отыр деп мәлімдеді. Сенбі күні Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки егер батыстық елдерден жауап болмаса, өз елі жоғары байытылған уран өндірісімен айналыса беретінін айтқан. Халықаралық қауымдастық Техран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді, бірақ Иран өзінің ядролық жұмыстары бейбіт мақсатта екенін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактагы парламенттик сайлоо мерзими каңтардан наурыз айына ауыстырылганына карамастан, бул элдеги Курама Штаттар жасагы алдын ала жасалынган кесте боюнча чыгарылды. Ирактагы АКШ күчтөрүнүн колбашчысы генерал Рей Одернанын айтуунча, эгер жагдай туруктуу болсо, аскердин чыгарылуу осуган дейин жоспарлангандай мамырда басталады. Казиргі таңда Иракта 110 000 американдык аскер бар. Аскери күчтөрдүн негизги бөлүгү бул элден чыгарылган соң жергиликтүү аскерге кошумча колдоо таанытатын 50 000 жасак калады. АКШтын бардык аскерлери 2011 жылдың аяғында Ирактан шығып кетуі керек. Пакистанның солтүстік батысында жол бойына қойылған бомбадан талибандарға қарсы ақсақалдардың көлігі жарылды. Онда болған екі адам қаза болса, екеуі қатты жарақат алған. Ассошиэйтед пресс агенттігінің жергілікті ресми Насип Шаққа сілтеме жасап хабарлауынша, пәкістандық қариялар ауғанмен шекаралас Бажур тайпал аймағында талибандарға қарсы жұмыс жасап жатқан. Ауған ресмиінің сөзіне қарағанда, ақсақалдар Хар қаласындағы ресмилермен кездесуге бара жатқанда жол бойындағы алыстан басқарылатын бомба жарылған. Бұл жарылыс осы аймақта 100 адамның өмірін қиған спортшыларға қарсы шабуылдан кейін орын алып отыр. Тәжікстан ресмилерінің хабарлауынша, сенбі күні Памир таулы аймағында орын алған жер сілкінісінен 20 мың адам баспанасыз қалды. Төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс комитеті жексенбі күні бұл табиғат апатынан адам шығыны болған жоқ деді. Рихтер өлшемі бойынша 5.1 балл күшінде болған жер сілкінісі Горна Бадахшан аймағында бірнеше үйді қиратқан. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Өткен 2009 жылы Қазақстанда несімен есте қалды? Әлемді шарпыған қаржы дағдарысы Қазақстанға қалай әсер етті? Өткен сыйыр жылы төтенше жағдайлар мен бірқатар халықаралық даулармен ерекшеленді. Сондай-ақ елде бірқатар даулы істердің басы ашылып, лауазымды тұлғалар жауапқа тартылды. Мәдениет саласына көз жүгіртсек, 2009 жыл кино туындыларға бай жыл болды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, келіп жеткен жаңа жыл барлығымызға сәттілік пен табыс алып келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастасақ. 2010 жыл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын жыл. Кей сарапшылардың пайымдауынша осынау жауапты қызметке Қазақстан айтарлықтай жауапкершілікпен келе қойған жоқ. Өйткені адам құқының сақталуын ең басты талап ететін ұйымға төраға болатын Қазақстанның өзінде адам құқының бұзылуының сорақы көріністері орын алған. 2009 жылдың басында БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзов билік қаһарына ілініп Қазақстаннан кетіп қалды. Кейіннен Әбләзов бұл әрекетін 2002 жылғы оқиғаны қайталағысы келмейтіндігімен түсіндірген еді. Сол жылы ол оппозициялық Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы жетекшілерінің бірі болып, 2002 жылдың наурызында сыбайласқан жемқорлық айыбымен 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Алайда 2003 жылы босатылған болатын. Осылайша 5 жылдың ішінде Қазақстанның ең ірі банктерінің бірі БТА банкінің басшылығында болған Мұхтар Әбләзов жыл басында шетелге кетіп қалды. Оның артынан банктің бұрынғы топ-менеджерлері Роман Солодченко мен Жақсылық Жарымбетов те кетті. Олардың барлығына да қазір халықаралық іздеу жарияланған. 2009 жылдың соңында Қазақстанда 12 бизнесмен түрме жазасына кесілді. Кезінде БТА банкпен байланысы бар банктер мен компанияларда жұмыс істеген оларды Алматының Алмалы аудандық соты сыбайласқан жемқорлық қылмысына қатысы бар деп тапты. Толығырақ әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Сөйтіп БТА Темір банкісі бойынша айыпталған Бадатқали Тасыбеков, Ермек Тиханбаев, Айдос Мұқатаев, Асхат Естаев, Жәнібек Жұмамұхамедов 8 жылға, Алексей Домашенко, Ермек Жанабеков, Жанна Бекпаева, Ерлан Бесекеев 5 жылға, Аблахат Кебіров, Дәулет Ташев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Генрик Халадзинский 5 жыл шартты түрде жазаға кесілді. Олар БТА банк пен Темір банктің 83 миллиардтан астам теңгесін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбләзов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов басқарды деп анықтады. Әбләзов пен Жарымбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылды. Десе де сотта айыпталушылардың бірін қорғаған адвокат Наталья Шахова сот үкімін өте қатал деп бағалады. Сот үкімі өте қатал болды. Бұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағандан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім Халадзинскийге берілді. Оның жасы 63-те. Президент Назарбаевтың алған түрлі құрметті наградалар мен медальдары бар екен. Екі айыпталушыны сот залынан кісенмен алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекбаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекбаева үшін шартты жаза сұраған болатын, деді адвокат Шахова. Осыған қатысты мәлімдеме жасаған БТА банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Аблязов, Жақсылық Жарымбетов, Роман Солоченко 1999 күні бұл процестің тапсырыспен жасалғанын мәлімдеді. Шындыққа сәйкес келмейтін айыптаудың негізінде 12 адам темір торға тоғытылды, 30-дан астам адамға іздеу жарияланды, ал 40 адам еркіндік үшін өздерін қылмыскер деп танып, тергеуге болысты делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі ТМД кеңістігінде ең ірі банктердің бірі саналатын БТА банкінің бақылау пакет акциясын сатып алған еді. Банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязов қызметінен шеттетіліп, кейіннен онымен бірге банктің топ менеджерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, елдегі жүйе құраушы банктердің жарғылық капиталына еніп, 7 миллиард доллардай қаражат жұмсаған үкіметтің бұл әрекеті ақталуға ұқсас. Өткен үкіметтің алдында банктер қарызын шешудің басқа да ұтымды жолдары болған еді.
Тогда он заявил, что РТА банк
Мұхтар Аблязов қызметінен шеттетілмес бұрын Назарбаевпен кездесті. Онда ол мемлекеттің қатысуынсыз банктің қарыздары мәселесін шешуге өзінің қауқары жететінін айтқан еді. Ал бұдан соң мемлекет банктің жарғылық капиталына енді. Менің ойымша бұл өте ойластырылған дұрыс қадам болмады. Егер банктің халі тым мүшкіл болса, ол тек банкроттыққа ұшырайтын еді. Бұл мемлекетке біршама арзанға түсер еді. Мемлекет банктің жарғылық капиталына енгеннен кейін банктің меншігесі болып қалды. Ал банктің қарыздық келісім шарттарында егер меншігесі өзгеретін болса, онда қарыз беруші алған қарызды бірден қайтарып алуға құқығы бар делінген. Осылайша банктің жағдайы ауырлай түсті.
Тем самым банк оказался в общем-то в тяжелом состоянии.
Оның айтуынша, бұл тұрғыда елдегі қаржылық ұйымдарды қадағалайтын арнайы агенттікке бағытталған сұрақтар да туындайды.
Почему БТА банк считался одним из лучших банков?
Неге БТА банкі ең мықты банктердің бірі ретінде саналды? Оның рейтингтік көрсеткіштері неге жоғары болды? Бұл тұрғыда бақылау органдарының әрекеті мүлде түсініксіз. Олар яки банктің істеген бұрыс әрекеттеріне көз жұма қараған, яки бұл заңбұзушылықтарды әдейі ұйымдастырған болып шығады. Аблязовта әрине бұл жерде үстінен ақ судан таза емес, бірақ мәселе банктің мүлкін бөлісу туралы болып отыр. Аблязов ұлттық банк пен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің қойған ұсынысына келіспеген, бар бәле осыдан басталған сияқты.
Аблязов не пошел на уступки, весь сербур из-за этого только загорелся.
Дейді Қанат Берентаев. Десе де үкімет 2010 жылы екінші деңгейдегі банктердің капиталынан шығуды жоспарлап отыр. Олар мұның дағдарыс кезінде тек уақытша шара болғанын айтып, қаржы жүйесінің тәуелсіз болу керектігін айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Республика қаржы полициясының төрағалық тағына Қайрат Қожамжаров тағайындалғанда, оған президент айрықша тапсырма берген еді. Осылайша өткен жылы Қазақстанда жемқорлыққа қарсы айтарлықтай күрес жүргізіле бастады. Олай дейтініміз, аталған шараның құрбаны болғандардың арасында білдей министрден бастап департамент және комитет төрағаларына дейін бар. Өткен жылғы жүргізілген күрестің нәтижесіне қарап, республиканың барлық саласы мемлекет қаржысын жеп, жемқорлыққа белшесінен батып отырғандығын байқауға болады. Бірақ қамауға алынған кейбір басшыларға қатысты қоғамда екіұдай пікір қалып тасуда. Мемлекеттік айыптаушылар бұлар нағыз елді тонаушылар десе, олардың қорғаушылары мен тәуелсіз тұлғалар бұл әдейі ұйымдастырылған шара дегенді айтады. Айткенмен, елдің құқық қорғау органдары кейбір қаржы жымқырғандардың орнын сипап қалып жатты. Жемқорлыққа қарсы күресте басталған науқанның ішіндегі ең атышулысы экологтар ісі болды. Өткен жылдың наурыз айында қоршаған ортаны қорғау министрлігінің екі орынбасары Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев, іле шала министрдің өзі Нұрлан Ысқақов та қамауға алынды. Оларға тағылған негізгі айыпта мемлекет қазынасынан 1 миллиард 172 миллион теңгені жымқырды делінген. Сот ақыры Ысқақовтың қылмыстық топты ұйымдастырмағанымен келісті. Дегенмен өз ведомствосында қылмысқа жол беріп, лауазымын асыра пайдаланғаны үшін ол 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Орынбасарлары жазаға шартты түрде ғана кесілді. Одан өзге қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановты 13 сәуір күні қамауға алды. Оған тағылған бастайып мемлекеттік сатып алу кезінде заңбұзушылыққа жол беріп, 82 миллион долларды қолды еткен. Кейіннен сол кездегі қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен алынды. Ал қазіргі уақытта Майырмановқа қатысты сот ісі жүріп жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрығына ілінген тағы бір ірі тұлға Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев. Мамыр айында ұсталған Жәкішевке қомақты бюджет қаржысын жымқырған және республиканың ірі уран кеніштерін шетелге сатып жіберген деген айып тағылды. Наурыз айында елдегі ең ірі БТА банкінің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Аблязовтың үстінен тағы да қылмыстық іс қозғалды. Бірақ ол шетел асып үлгерген еді. Оған тағылған бастайып 1 миллиард долларға жуық қаржыны жымқырған. Аблязовтың бұдан басқа да дүние мүлкін сол кезде бас прокуратура анықтаған болатын. Тағы бір ірі банкир елден қашып үлгерді. Альянс банктің директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев 17 миллиард теңгені өз пайдасына жаратты делініп отыр. Інісі Ерлан Сейсенбаев екеуі шетелде жүргенде банктің басшысы болған Жомарт Ертаев пен оның орынбасары Әбілқасым Мамырбеков қамауға алынды. Тергеушілердің айтуынша Жомарт Ертаев 1 миллиард доллардан астам қаржыны өз пайдасына жаратқан. Ал маусым айында қаржы полициясы статистика агенттігі төрағасының орынбасарлары Нұрман Баянов пен Бірлік Меңдібаевты қамауға алды. Олар өткен жылы өткен ұлттық сынаққа бөлінген қаржыдан 770 миллион теңгені өз қалталарына басқан делінген. Бұларға қатысты сот ісі әлі басталған жоқ. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі су ресурстары жөніндегі комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев мемлекеттің 58 миллион теңгесін жымқырды деген айыппен наурыз айында ұсталып, таяуда қызметін асыра пайдаланды және жалған құжаттарды әзірледі деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарылды. Ал мемлекеттік тілді дамыту үшін құрылған тіл комитетінің төрағасы Ерлан Қажыбекке осы жылы сырттай айып тағылды. Ол қазынаның 65 миллион теңгесін ысырып кеткен көрінеді. Бірақ Ерден Қажыбек бүгінде Түркия елінде жүр деген ақпарат та бар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біз сіздермен өткен жылдың елеулі оқиғаларына көз жүгіртудеміз. Сонымен 2009 жылы Қазақстанда бірқатар экономикалық өзгерістер орын алды. Осы саладағы мамандар ол өзгерістерді дағдарыстан шығудың жолдары ретінде қарастыру керектігін айтады. Ал саясаттанушылар болса, теңгенің құнсыздануы халықты шығынға ұшыратты дейді. Ал кейбір сарапшылар кедендік одақ құрмастан бұрын алдымен дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке өткен тиімді деген пікірде білдіріп жатты. Тақырыптар қарай тілшіміз Ләйлі Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда 1999 жылы болған девальвация өз нәтижесін беріп, Қазақстан экономикасы күрт дамыған болатын. Ал 2009 жылы жасалған девальвация кейбір экономистердің пікірінше үкімет күткендей нәтиже берген жоқ. Бірақ экономистер шенеуніктердің 10 жыл ішінде әлемдік экономикалық жағдай өзгергенін ескермегенін алға тартып отыр. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров девальвация болатыны күтілгенімен еш дайындықсыз орын алғандықтан халық шығынға ұшырады деп отыр. Оның айтуына қарағанда, ұлттық қордан 1 миллиард ақша бөлінгенімен жағдай толық түзелген жоқ.
Шетелдік валютамен жаңағы кредит алған біздің азаматтарымыз сосын көптеу заң тұлғалар бір зардап шегіп, сосын мына банктер баланстарына үлкен ауыртпашылықтар түскен рас. Осыған байланысты біздің банк жүйесі мысалға жылдың 10 айлық қорытындысында осы мәселеден әлі шыға алмай жатыр. Мына активтердің сапасының төмендеуіне байланысты мысалға қазір әлгі қайтпайтын кредиттердің үлес салмағы 35%-дан асып кетті кредитін.
Ал экономист Ильяс Исаулы кедендік одаққа бірігу дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің алғашқы қадамдары екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, кедендік одаққа кірмейтін мемлекеттерден келетін тауарларға салынатын салық одақтың шарты бойынша 35% өседі. Сондықтан ол басқа тауар бағасының өсуіне ықпал жасайды дейді. Бірақ бұл уақытша құбылыс екенін айтқан ол 4-5 жылдан кейін өз нәтижесін береді дейді. Сонымен қатар Ильяс Исаулының айтуына қарағанда, кедендік одақ Қазақстанда шығатын тауарлардың сапасының жақсаруына жол ашады.
Минустары бар Қазақстан. Отандық кәсіпорындар өндіретін кейбір тауарлар сапасы жағынан, бағасы жағынан Ресейде, Белоруссияда шығатын тауарлармен бәсекеге түсе алмай, біздің кейбір кәсіпорындар банкротқа ұшырауы мүмкін. Шекара ашылғаннан кейін өндіруші күштері мен жұмыс күштері қай жер қолайлы кез келген жерде біріккен кәсіпорындар салады. Бұл бізге Қазақстан үшін өте қолайлы.
Мамандар 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда халықтың тауарды тұтыну жағынан үнемдейтінін байқаған. Өйткені олар халық қаржы тапшылығын сезініп отыр дейді. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы 2009 жылы экономикада орын алған өзгерістерге банк жүйесінің дұрыс жұмыс жасамауы кінәлі дейді. Сонымен қатар ол Қазақстанның бидайды көп алуы, оны сата алмауы ауыл шаруашылығында көп мәселелердің бетін ашып берді деп отыр.
Биылғы біздің үлкен бидай ауыл шаруашылығында шешілмей жатқан мәселелердің біразын сыртқа шығарып отыр. Себебі мен түсінігімше біз тек қана ауыл шаруашылығы емес, басқа салада бидай өсірумен мысалы бидайдыға келетін болса, оны сат тартудун арасында баланс болуу керек. Сондуктан ал ондай баланс болсун, биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү ал шаруучулугун менин түшүнүгүмчө жоспарлуу түрдө дамытуубуз кажет.
2019-жылы бираз кәсіпорындар мен холдингтер мемлекет карамагына өткени белгилі. Сонымен қатар екінші деңгейлі банктердің акция пакетінің бір бөлігін мемлекет сатып алған болатын. Саясаттанушы Айдос Сарым бұндай қадамдарды билік экономиканы мемлекеттендіру үшін жасап отыр деген пікір білдірді. Сондай-ақ ол кедендік одақтың құрылуы, теңгенің құнсыздануы Қазақстан экономикасының дамуына кері әсерін тигізді дейді.
Мемлекет ең жаман, ең нашар менеджер. Бүкіл сектордағылар айналып келе жемқорлыққа айналды. Кәсіпорындардың, сол банктердің, сол ұйымдардың жұмысына теріс әсер тигізді. Дадар сақталғаннан кейін бұл кәсіпорындар, бұл банктердің бәрі қайта жекешелді. Одақтың құрылуы, ол кеңес одағының қайта келуі, қайта тірілуі сияқты үлкен негативті процесс ішкі тауар өндірушілерге теріс әсерін береді. Олардікі де бізді нарық. Біз Ресейге тек қана шикізат қана шығарып отырмыз. Тауарымыз жоқ.
Экономистер мен сарапшылар экономика саласындағы негізгі мәселелердің ешқайсысы шешілген жоқ деп отыр. Өйткені дайын өнім шығаратын кәсіпорындар мен зауыттар болмағандықтан олар кез келген тұтынатын тауарлардың бағасы өсе беретінін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмедшанқызы.
Қымбатты тыңдарман, Қазақстанда 2009 жылы экономика саласында болған елеулі оқиғалардың бірі Қазақстан, Белоруссия және Ресей мемлекеттері мен кедендік одақтың құрылуы. Экономистер кеден одағы жұмыс жасай бастаған алғашқы жылдары өндіріс орындары дұрыс жолға қойылмаған Қазақстан үшін біраз қиындықтар әкелетіндігін айтады. Алайда олар кедендік одаққа кіру Қазақстанда шығарылып отырған өнімдердің сапасын арттыру үшін жасалып отырған қадам дейді. Ал кейбір экономистер болса, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке өту үшін кеден одағын құру қажет болғанын да алға тартады. Отырым. Тақырыпты Ләйлә Мәхмедшанқызы сабақтай отырса.
Қазақстан, Ресей және Белоруссияның кедендік одақ құруы экономистердің айтуына қарағанда үлкен сауда нарығына жол ашады. Өйткені тауар еркін сауда айналымына түседі. Алайда экономистер Қазақстанның өндіріс орындары дайын емес екенін айтып отыр. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаров кеден одағы жұмыс жасай бастаған кезде бәсекелестікке түскен кәсіпорындар тауар сапасын арттыра түсетінін айтады. Сонымен қатар ол кеден одағын құрмастан бұрын ұлттық қордан өндіріс орындарына қосымша қаражат бөлінгенімен нәтиже берген жоқ дейді.
Тауарлардың сауда сапасы біздікінен гөрі нашар болса, онда біздегі тауарлардың жоғалуы, қаншама біздің тауарларымыз конкурентоспособны, оны енді өмір көрсетеді. Ал енді баға мәселесіне келсек, қазір енді осы үш мемлекеттің арасында жасалған келісім шарт бойынша баға бірден көтерілмейді. Себебі таможенный сбор дейміз, ол әрбір мемлекетте әртүрлі. Мысалға Ресей жағында кейбір тауарларына бізден гөрі деңгейі үлкенірек. Сондықтан бізге сол жақтан келетін тауарлардың бағасы қымбатырақ болуы қажет.
Экономистер дағдарыстан шығу үшін бірнеше мемлекет бірігіп жұмыс жасау керек деп отыр. Экономист Әуренбек Боқаев Еуропадағы мемлекеттердің бірігіп одақ құруы экономикасының жылдам дамуына ықпал етіп отырғанын алға тартады. Сондықтан ол Ресей мен Белоруссия постсоветтік елдер қатарында болғандықтан ол елдермен жұмыс жасау оңай әрі тиімді дейді.
Дамытқан ішіндегі озық мемлекеттер олар кейде бір осындай бір өздерінің экономикасын төмендетіп алатындай құрбандыққа барып отырса, оның негізгі түбіндегі нәтиже ол келешектегі жалпы дамуға жақсы мүмкіндік береді. Сондықтан да осындай одаққа бірігіп отыр. Ал біздің де әлемдік сауда ұйымына кіреміз деп жүре бергенше, бізде бүгін өзіміздің кімдермен бірігуіміз керек, кімдермен бірге отырып жұмыс жасауымыз керек деген мәселемізді бүгін шешіп жатырмыз. Бұл экономикалық тұрғыдан дұрыс нәтиже болып табылады. Себебі жалғыз ғана Қазақстан бұл ВТО-ға еніп отырамыз дегенге, оған біз қашан еніп боламыз, ол процедураның бәрін қай кезде қабылдап боламыз деген кейде созылып та кетуі мүмкін.
Экономист Ілияс Исаұлы да Қазақстан үшін кедендік одақ маңызды екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан үшін аса қажет біріккен кәсіпорындар салынады. Сонымен қатар Ілияс Исаұлы кедендік одаққа мүше елдер арасындағы бекітілген шартқа сәйкес тауар бағасы 35%-ға қымбаттайды дейді. Бірақ ол 2 жылдан кейін бағаның тұрақтанатынын айтады.
Біз Ресеймен салыстырғанда, Белоруссиямен салыстырғанда Қазақстанда әлде болса техникалық, технологиялық деңгей төмен. Келешекте ортақ кедендік одақ бүкіл Қазақстандағы өнеркәсіп орындарын технологиялық жағынан қайта жарақтандыру үшін үлкен рөлі. Бұл кедендік одақтан Қазақстанның ұтларынан ұтары көп келешекте. Алғашқы кездерде көп деген жаңағы минустары бар Қазақстан үшін. Мысалы үшін кейбір тауарлар, кәсіпорындар өндіретін кейбір тауарлар сапасы жағынан бәсекеге түсе алмай, біздің кейбір кәсіпорындар банкротқа ұшырауы мүмкін.
Ал сарапшылар болса экономистердің пікірімен келіспейтінін айтады. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин кедендік одақ Қазақстан үшін тиімсіз деп отыр. Ол Қазақстан осы уақытқа дейін басқа мемлекеттердің экономикасына акча салып келет дейт. Онун айтууна караганда, Казакстанда өндүрүш орундары болмогондуктан тутунатын товарларды башка мамлекеттерден сатып алууга мажбур. Сонун катар Серикболсун Абдылдин Казакстандын дайын өнүмдөрүн сатуу деңгээли төмөн экенин айтат. Сондуктан ал Казакстан кедендик одак курган эки мамлекет менен сауда жасай алмайт дейт.
Туура Казакстандын казыркы жагдайына карасак, биздин өкүнүчкө орай осы кеңестикке чыгаратын товарыбыз жок. Чыгарып отурган товардын көпчүлүгү шикизат. Ал биздин өкүнүчкө орай барымызды жоголтуп алган элдин биребиз. Эгер шындыкка жүгүнүп карайтын болсок, азырдын өзүндө бизге башка элдин товарлары басып атат. Ал көпчүлүктүн айтатын нерсеси, бийликтин айтатыны, бул кеңестик болгондо биздин кәсіпкерлерimiz соларга чыгат, сатат, сондуктан жакшы болот дейт. Ол бош сөз. Сол себептен де биздин Казакстан үчүн сонша бир жакшылык келетин кадам эмес.
Экономисттер Казакстан эрте ме кеч пе көрүшө отурган эки мамлекеттин бири менен кедендик одак куруу кажет болотун дейт. Сондуктан олар Казакстан үчүн Ресей менен кедендик одакты куруу кай жагынан алганда да тийимдүү деген пикир устанып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун өткөн 7 күнгө шолу жасайтын аптатанысы апталык сараптамалык багдарламасын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Шекарасыз тилшилер халкаралык уюмунун маалыметинче 2009 жылы алем боюнча 76 журналист кәсиби кызметин аткара отуруп каза тапса, 169 журналист бас бостандыгынан айырылган. Ал Казакстанда сөз бостандыгы үчүн күрөшүп түрмөгө тогутулган журналисттердин саны тагы 2 адамга көбөйдү. 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү карсаңында сарапчылар элдеги сөз бостандыгынын жагдайынын нашарлап кеткендигин алга тартууда. Толугураак Макпал Мукан кызынын хабарынан эстеп билсек.
Сарапчылардын айтуунча 2009 жылы Казакстандагы сөз бостандыгы өтө сындарлуу кезеңди басынан кечирди. Жыл башында Алмата Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргепов тутунга алынып, шарты жылга созулган тергөө амалдарынан кийин 3 жылга бас бостандыгынан айырылды. Журналисттер кауп-катерде корунун президенти Разлана Таукинанын пикиринче, Рамазан Эсиргепов тек өзүнүн кәсибий миндетин аткарган үчүн гана камалды.
Рамазан Эсиргепов был арестован.
Рамазан Эсиргеповту жүрөк талмасына ушурап, ауруканада жаткан жеринен Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери устап алып кетти. Онун наукас экенине карамастан, комитеттин тергөө изоляторуна апарып камап тастат. Бир жылга жуук убакыт бою аны тергөө изоляторунда устат. Осы убакыт бою оган коргоочу жиберилген жок. Оган убакытча коргоочу болгон Салимжан Мусин күчтүү курулумдардын кысым жасоо салдарынан коргоодон баш тартты. Осылайша ал заңдык тургуда коргоонсуз калды.
В течение года он так и не получил защитников.
Сөз бостандыгын коргоого багытталган Адил сөз корунун президенти Тамара Калиеванын айтуунча, 2009 жылы шенеунукту сынаган жазуучу Алпамысбек Турганов бас бостандыгынан айырылды. Бас Казакстан облусунун акимине сын айткан үчүн ал кыска мерзимдин ичинде жазуучулар одагынын мүчөлүктөн чыгарылып, жумуштан босатылды. 4 жылга бас бостандыгынан айыруу туралы жаза алган ал жылдын соңунда жалпы колонияга ауыстырылыпты. Тамара Калиеванын айтуунча, жыл ортосунда элдеги тәуелсиз басылымдар аяусуз айыппулдардын аркасында банкроттукка ушурап жабылды. Бул таш жана Республика газеттери элдеги сөз бостандыгынын жагдайынын начарлауна будан да көп далилдер бар дейди ал.
То есть у нас принято два новых закона в сфере свободы выражения.
Бизде бийыл сөз бостандыгын шектейтин эки заң кабылданды. Бул интернет реттөө жана шеке өмүргө кол сукпоо туралы заң. Осы жылы кылмыштык куугундаулар саны көбөйдү. Буга катышты ар жылы зерттөөлөр жүргүзүп келе жаткан биздин кор былтыр 20 шакты кылмыштык иш тиркесе, бийыл алардын саны 2 эсеге артты. 2007 жылы Казакстан Европада коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүүгө ниет билдирген кезде бизде сотталган журналисттер болмады. Былтыр бирөө, бийыл 2 журналист пайда болду. Осынын баары сөз бостандыгы жагдайынын начарлап бара жатканынын көрүнүшү. Бир таң каларлыгы, мунун баары Казакстан беделдүү халкаралык уюмга төрагалык этүү карсаңында болуп отур. Сухбаттасымыздын айтуунча, азаматтык коомдун каршылыгына карамастан кабылданган шеке өмүргө кол сукпоо туралы заңдын кабылдануда элдеги сөз бостандыгы деңгээлин төмөндөткөн үстүнө төмөндөтө түшүптү.
Конечно, никто не спорит. Частная жизнь должна.
Әрине, әр кімнің жеке өмірі ол адамның өз шаруасы, бірақ қоғамның салық төлеушілердің ақшасы есебінен өмір сүретін қоғамдық тұлғалар, мемлекеттік қызметкерлер бар емес пе? Халықаралық тәжірибеде мұндай тұлғалар үнемі қоғамның бақылауында болады. Бұл заңнамада қоғамдық тұлғада мемлекеттік қызметкерлерді бақылау туралы қоғамның құқығы сияқты ұғымдар да жоқ. Сөз бостандығы конституцияда жазылғанмен елдегі басқа заңнамалар ол бостандықты мүлде шектеуге бағытталған. 2009 жылы шекарасыз тилшилер халкаралык уюму әлемдеги элдердин сөз бостандыгы деңгээлине катышты рейтингди жарыялады. Бул рейтингде Казакстан 142 орунду ээленген. Бул өткөн жыл менен салыштырганда 15 саатка төмөн көрсөткүч. Арнайы аптатынсы багдарламасы үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Шығыс күнтізбесімен сиыр жылы болып есептелінетін 2009 жылы көптеген апаттармен есте қалды. Соның салдарынан жүздеген адамның өмірі қиылды. Оның бірі Талдықорғандағы тубдиспансерде болған өрттен 40 адамның қаза тапқаны есімізде. Сондай-ақ Астанадағы қоймада болған өрт пен Алма арасындағы жол апаттары кезінде де ондаған адамның өмірі қиылды. Республиканың әскери қауіпсіздігіне де өткен жылы көп залал келді. Шымкентте шекара қызметінің тікұшағы құлап, Арыс пен Алматы облысындағы жетіген елді мекендегі қару жарақ қоймалары өртенді. Осы аталған апаттардың басым көпшілігінің себеп салдарын анықтауға құзырлы орындар әлі асығар емес. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Қарағанды аймағында ауа райы күрт өзгеріп, қарлы боран тоқтамай жатқан соң оңтүстікке қарай баратын автожол жабылды. Бұл туралы қазақстан агенттігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментіне сілтеме жасап, 3 қаңтарда хабарлап отыр. Ақпарат көзінің хабарына қарағанда, Қарағанды облысында 2 күн қатарынан қатты жел тұрып, қалың қар түсіп жатыр. Сонымен қоса үлкен жолдар мұзтайғақ болып, көліктің жүруіне үлкен қауіп төндіріп отыр. Осыған байланысты сенбі күні кешкісін Қарағандыдан оңтүстік бағыттағы Жезқазған, Балқаш, Алматыға баратын үлкен жол толығымен жабылды. Тек Астанаға апаратын солтүстік бағыттағы жол әзірге ашық деп хабарлады Қарағанды төтенше жағдайлар департаментінің кезекшісі. Құрама Штаттар мен Ұлыбритания Йемен билігіне елдің оңтүстігіне бекінген әл-қайда жауынгерлермен күресу үшін қаржылай қолдау көрсетпекші. АҚШ президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун Йемен полициясының терроризмге қарсы бөлімінің жұмысын қаржыландыруға келісіп отыр. Сонымен қатар бұл екі ел Йеменнің Сомали мен аймағындағы Адам бұғазындағы пираттармен күреске қолдау танытуға ниет білдірді. Әзірге қанша қаржы бөлінетіні туралы айтылмады. АҚШ пен Британия басшылары Біріккен Ұлттар Ұйымына Сомали құрлығында бітімгершілік күштерді көбейту мәселесін ұсынбақшы. Бұл екі елдің бастамасы Амстердам-Детройт бағытындағы американдық ұшақты жармақ болған оқиғаға тікелей байланысты болып отыр. Сенбі күні АҚШ президенті террорлық акті жасамақ болған нигериялықты Йемендегі әл-қайда ұйымы дайындаған деп мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Йемен терроршылдардың жаңа базасына айналды деді. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясының басшысы парламенттің президент Хамид Карзай ұсынған үкімет құрамының 70% бекітпеу шешімі қиын кезеңде саяси артқа кету деді. Жексенбі күнгі мәлімдемесінде Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кай Эйде Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сінен бас тарту Ауғанстан мен халықаралық қауымдастық елге тез арада реформалар қажет деп отырған тұста назарды басқа жаққа аудару болды деп айтты. Оның айтуынша, Карзай жаңа таңдауларын жасауға саяси күш-жігерін жұмсау керек. Ауған депутаттары Карзайдың саяси үзеңгілесі немесе әскери қолбасшылық тарихы бар болмаса білімі жетімсіз деп бірқатар үміткерлерді министрлікке бекітпей тастаған. Парламенттің бұл шешіміне қатысты пікірін білдірген кабулдық саяси сарапшы Вахид Можда. Адамдар егер Қарзай мырза жемқорлықта ауыздықтағысы келсе, неге ол өзімен бірге 5 жыл, 8 жыл бірге жұмыс істеген министрлерді қайта қалдырғысы келеді? Олардың бәрі коррупция бойынша айыпталғандар дегенді айтады. Дәл осы адамдар үкіметтегі сыбайлас жемқорлықтың болуына себеп болып отырғандар деген пікірін айтты ол сарапшы. Президент Карзай таза да жауапты үкімет жасақтауға батыстың қысымына тап болып отыр. Батыс елдері Ауғанстанның жаңа үкімет елді жайлаған жемқорлықпен күрескенін қалайды. Құрама Штаттар тағы да Иранды әлемдік қауымдастықтың төмен байытылған уран шетелде байыту ұсынысын қабылдауға шақырды. Осыған дейін Техран батыс тым көп шарт қойып отыр деп ол ұсыныстан бас тартқан еді. АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік кеңесінің өкілі Иран бұл жоспардан бас тарта отырып өзінің ядролық бағдарламасының реттелу жолына кедергі жасап отыр деп мәлімдеді. Сенбі күні Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки егер батыстық елдерден жауап болмаса өз елі жоғары байытылған уран өндірісімен айналыса беретінін айтқан. Халықаралық қауымдастық Техран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді, бірақ Иран өзінің ядролық жұмыстары бейбіт мақсатта екенін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирактагы парламенттик шайлоо мерзими каңтардан наурыз айына ауыстырылганына карамастан, бул элдеги Курама Штаттар жасагы алдын ала жасалынган кесе боюнча чыгарылды. Ирактагы АКШ күчтөрүнүн колбашчысы генерал Рей Одернанын айтуунча, эгер жагдай туруктуу болсо, аскердин чыгарылуу осуган дейин жоспарланганындай мамырда басталады. Казыркы таңда Иракта 110 000 американдык аскер бар. Аскерий күчтөрдүн негизги бөлүгү бул элден чыгарылган соң жергиликтүү аскерге кошумча колдоо тантатын 50 000дай жасак калады. АКШтын бардык аскерилери 2011 жылдын аягында Ирактан чыгып кетүү керек. Пакистандын солтүстүк батысында жол боюна коюлган бомбадан талибандарга каршы аксакалдардын көлүгү жарылды. Онда болгон 2 адам каза болсо, 2 катты жаракат алган. Ассошиэйтед Пресс агенттигинин жергиликтүү расмий Насип Шахка силтеме жасап кабарлаунча, пакистандык карыялар ауга менен чек аралас Бажур тайпал аймагында талибандарга каршы жумуш жасап жаткан. Ауган расмийнин сөзүнө караганда, аксакалдар Хар каласындагы расмийлер менен кездешүүгө бара жатканда жол боюндагы алыстан башкарылатын бомба жарылган. Бул жарылыс ошол аймакта 100 адамдын өмүрүн кыйган спортчуларга каршы шабуулдан кийин орун алып отур. Тажикстан расмийлеринин кабарлоонча, сенби күнү Памир таулу аймагында орун алган жер силкинисинен 20 000 адам баспанасыз калды. Төтөнчү жагдайлар менен Азаматтык коргоонуу комитети жексенби күнү бул табигат апатынан адам шыгыны болгон жок деди. Рихтер өлчөмү боюнча 5.1 балл күчүндө болгон жер силкиниси Горно Бадахшан аймагында бир нече үйдү кыйраткан. Соңку жаңылыктар менен таныстырдык.
Говорит радио Заттак. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Каким был 2009 год в Казахстане? 5 января ожидается рассмотрение дела бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева.
Джакишеву меняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере.
Самый обсуждаемый казахстанский фильм 2009 года «Келин» номинирован на премию «Оскар».
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Итак, друзья, наступил 2010 год, год председательства Казахстана в ОБСЕ. Правозащитники считают, что Казахстан приступает к этой ответственной позиции с противоречивыми показателями в области прав человека. В начале 2009 года руководитель одного из крупных банков страны Мухтар Аблязов попал в опалу и покинул родные края, в результате чего рейтинги казахстанских банков понизились. Сам Мухтар Аблязов объяснил свой отъезд нежеланием повторять ошибки 2002 года. Тогда Мухтар Аблязов стал одним из лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». В марте 2002 года его осудили на 6 лет тюрьмы по обвинению в коррупции в бытность его руководителя на госслужбе. В 2003 году он был помилован президентом Нурсултаном Назарбаевым. Соратники Аблязова по оппозиции до сих пор убеждены, что он был приговорен по политическим мотивам за создание ДВК и открытый переход в оппозицию. Обвинения в коррупции они назвали надуманными и необоснованными. По словам опального бизнесмена Мухтара Аблязова, он покинул Казахстан, опасаясь преследований со стороны казахстанских властей.
У них же инструменты обороты человека и там использовать все, что незаконные способы там еще использовать. Их руководство власти вот в этой кучке людей.
После национализации БТА-банка произошел большой отток депозитов, хотя новое руководство БТА-банка не связывает это со сменой власти. Топ-менеджеры БТА-банка обвинили редакцию независимой газеты «Республика» в причинении вреда деловой репутации банка. Они считают, что отток 6 миллиардов тенге в виде депозитов произошел из-за публикации в марте 2009 года статьи под названием «Хрень редки не слаще» о финансовом состоянии БТА-банка. В связи с этим нынешнее руководство банка подало в суд на газету «Республика» и выиграло иск. Суд обязал «Республику» выплатить 60 миллионов тенге.
Принято считать, что газета «Республика» входит в независимую медиагруппу, которая находится под покровительством опального бизнесмена в изгнании Мухтара Блязова. В 2009 году ряд изданий, входящих в эту медиагруппу, подвергались давлению со стороны власти, считает соратник Мухтара Блязова Зауреш Батталова.
«Республика», она не первый раз подвергается такому давлению. Было время, когда Евгении Петрушевой голову отрезанной собаки вешали. Не первый раз это случай, когда газета «Республика» не выходила в печать и не доходила до читателя, когда изымала в полном объеме. Поэтому это и давление на СМИ, и это, конечно же, уже теперь усиленное желание власти, по сути дела, сделать все, чтобы газета «Республика» не вещала материалы, которые относятся к персоне господина Блязова.
В 2009 году Казахстан занял 142-е место в рейтинге Международной производственной организации «Репортеры без границ». В докладе «Свобода слова» отмечается, что при составлении рейтинга эксперты организации учитывали нарушение свободы слова, которое происходило в 175 странах в течение года. В данном рейтинге Казахстан и Кыргызстан представили в худшем виде, чем было ранее. Они опустились на 15 пунктов. По данным Международного комитета по защите журналистов, в 2009 году во всем мире за решетку посажены 136 журналистов. В этом списке есть и казахстанский журналист Рамазан Есергепов. В 2009 году редактор независимой газеты «Алматы-Инфо» Рамазан Есергепов был приговорен к 3 годам тюрьмы. Его жена Раушан Есергепова добивается пересмотра дела.
Все-таки я надеялась на здравый смысл всех судей. Все-таки это решение было, наверное, скорее всего, принято сверху. Тем не менее, видите, такое суровое наказание принято. Обязательно будем подавать апелляционную жалобу. В областном суде будет теперь уже рассматривать. Дело в том, что и приговор тоже, как засекретили, так же, как обвинительное заключение. Его не выдали на руки, будут тут ознакомливаться и на 43 страницах.
В мае 2009 года был арестован президент национальной компании «Казадампром» Мухтар Джакишев. Наблюдатели считают, что дело против Джакишева заведено из-за его дружбы с опальным бизнесменом Мухтаром Аблязовым. Бывший депутат парламента Татьяна Квитковская обвинила их в создании преступной группы, чтобы овладеть урановыми месторождениями Казахстана.
Команда ограбили страну Казахстан над вами. Это я говорю вам свою абсолютную убежденную точку зрения. Из-за них теперь живут на грошовую пенсию, из-за них и ежедневно Казахстан не может дать своим гражданам бесплатной медицины.
Один из лидеров оппозиционной партии ОСДП Азат Булатабилов сказал, что дело Мухтара Джакишева политически мотивированное. В декабре 2009 года дело бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева передано в суд, после чего состоялись предварительные слушания. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
23 декабря 2009 года в Сорокинском районном суде Астаны продолжились предварительные слушания по делу бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева. Но во время перерыва судебного заседания Мухтару Джакишеву потребовалась срочная медицинская помощь прямо в зале суда. У него подскочило давление. Для него вызвали карету скорой медицинской помощи, сказал позже адвокат. При этом он сообщил, что несмотря на это обстоятельство, суд принял решение продолжить слушание уже без участия самого обвиняемого. По словам супруги Мухтара Джамили Джакишевой, судья был в курсе происходящего, но продолжил зачитывать постановление, даже когда у Мухтара начались судороги и когда он упал в обморок, сказала она. По данным представителя Генпрокуратуры, следствие предъявило Джакишеву обвинение в совершении хищения средств путем растраты имущества Национальной атомной компании. В частности, при отсутствии оснований Джакишевым открыто представительство Казатомпрома в Вене, полагает представитель Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндыков.
Таким образом, путем списания денег на различные расходы по содержанию представительства, строительство в Вене, а это аренда офиса, зарплата работников, покупка основных средств и так далее, похищено средств национальной компании «Казатомпром» на общую сумму 99 763 961 тенге.
Супруга Мухтара Джамиля Джакишева высказала на этот счет свою версию.
Действительно, в Вене находится организация МАГАТЭ, она там есть. И там действительно было представительство. И это представительство было открыто не по воле Джакишева, а оно было открыто именно по рекомендации МИДа Казахстана.
Кроме того, по информации представителя Генеральной прокуратуры Суиндукова, Джакишев обвиняется в получении взяток.
Кроме хищений, Джакишеву обвиняется неоднократное получение взяток в особо крупном размере от руководителей подрядных предприятий за признание их победителями проводимых конкурсов по государственным закупкам.
Супруга Джакишева Джамиля Джакишева уверена, что это полная клевета.
Всех свидетелей, которые идут по этому делу, их насильно держат и заставляют давать те показания, которые как бы нужны. нужны для следствия.
Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев также уверен, что эти обвинения безосновательны.
То есть использование для обвинения показаний тех лиц, которые находятся уже длительное время на конспиративных квартирах, использовать эти показания в ситуации, когда эти деньги были изъяты не у Джакишева, а были изъяты у другого лица, то утверждать, что эти взятки были получены самим Джакишевым, ну, никаких оснований не имеется.
Добавим, что на пресс-конференции в Алматы руководители оппозиционного блока «Народа власти» заявляли, что преследованием топ-менеджмента «Казатомпрома» дело не ограничится. Ведь цель власти – добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова, говорили они. Как полагают лидеры оппозиции, под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами. Именно так пополняется семейное благосостояние правящего режима, отметили Серикполсон Абдиллин и Владимир Козлов. Кроме того, по общему мнению оппозиции и аналитиков, еще одним лицом, заинтересованным в нынешнем положении Мухтара Джакишева, является зять президента Тимур Кулибаев. Эту версию не исключает и Ермек Джакишев, брат экс-главы «Казатомпрома». Назначение Тимура Кулибаева председателем совета директоров трех важнейших компаний, как «Казмунайгаз», «Казахстантеміржол» и «Самрукэнерго», именно в день отстранения Мухтара Джакишева от «Казатомпрома», где совет директоров также возглавлял Тимур Кулибаев, не является совпадением, говорят аналитики. Но в Комитете национальной безопасности отмечали, что в этом уголовном деле нет никакой политической подоплеки. По версии комитета, Джакишев и Аблязов вывели из-под контроля государства 60% месторождений урана и за гроши продали их своим собственным подставным фирмам. Но версию самого Джакишева комитет не предоставил. Позже в интернете появилась видеозапись Джакишева, где он отрицает все обвинения. По данным МАГАТЭ, запасы урана в Казахстане составляют практически 19% от всех мировых. Балжан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Кроме дела Мухтара Джакишева, 2009 год в Казахстане запомнился и осуждением известного правозащитника Евгения Жовтиса. Его осудили на 4 года тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. В 2010 году его адвокаты намерены искать правды и справедливости в Комитете ООН по правам человека.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Самый обсуждаемый в 2009 году казахстанский фильм «Келин» номинирован на «Оскар».
Это «Келин», это не «Келин», а, грубо говоря, «Кельса».
Как отнесся к критике автор этой картины Ермек Турсынов?
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. Последние дни 2009 года в Казахстане были осуждены 12 бизнесменов. Все они в свое время работали в банках и компаниях, аффилированных с БТА-банком. Алмалинский районный суд города Алматы признал этих бизнесменов виновными в коррупции и осудил к различным, но реальным тюремным срокам. Адвокаты и подсудимые просто шокированы вынесением сурового приговора. Напомним, что бывшие руководители БТА-банка Мухтар Аблязов, Роман Солученко и Жакслык Жеримбетов находятся в международном розыске. Решение суда Алмалинского района Алматы они назвали абсурдными и заказными. В этой связи радио «Затык» провел круглый стол на тему «В Казахстане осуждены еще одна дюжина бизнесменов. Что за этим стоит?», в котором приняли участие адвокат одного из бывших банкиров, осужденного на 8 лет тюрьмы, Ермека Диханбаева Нурлан Устемиров, бывший председатель правления БТА-банка Роман Солодченко, член президиума ОСДП Азат, бывший сенатор Валихан Хайсаров, юрист Сергей Уткин, а также бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов и модератор круглого стола
сотрудник радио «Азаттык» Султанхан Аккулулы. Сейчас я передаю слово своему коллеге Султанхану Аккулулы.
Уважаемые гости радио «Азаттык», во-первых, должен сообщить вам, что я неоднократно пытался получить какие-либо комментарии относительно судебного решения по делу 12 бывших менеджеров БТА банка и Темирбанка. Однако секретарь Алмалинского суда по имени Назым наотрез отказалась давать разъяснение без разрешения председателя суда. А председатель тем временем был на каком-то заседании. А это было уже после рабочее время. В канцелярии районного суда специалисту по уголовным делам по имени Айден, который, по словам Назым, мог бы прокомментировать судебное решение, почему-то на рабочем месте никак не сиделось. Во-вторых, как мне по телефону сообщила супруга одного из осужденных банкиров, буквально в прошедший понедельник, как только я связался с адвокатом одного из осужденных, в этот вечер все 12 осужденных и их близкие родственники получили СМС-сообщение о том, что планируется проведение круглого стола, где планируется обсудить судьбу осужденных. После этого все осужденные и их родственники решили не участвовать, чтобы, по их общему мнению, не повредить дальнейшей судьбе уже осужденных. И действительно, все родственники осужденных банкиров и бизнесменов в один голос отказались участвовать. Хотя все понимают и признают, что умалчивать об этом не в интересах их, что объективному рассмотрению их дела может помочь лишь гласность. В этой связи ко всем участникам вопрос. Как объяснить такое поведение осужденных банкиров и бизнесменов и их близких родственников? Начните, господин адвокат Нурлан Устемиров, вы. Как мне кажется, их поведение вам понятнее.
Я буду говорить с точки зрения уголовного процесса и никак не связанного с политической подоплекой. Во-первых, я считаю, что те, кто осужден, вот именно мой Диханбаев, да, он имел право совещательного голоса, и поэтому его голос не учитывался при вынесении решения. Во-вторых, согласно положению о Совете директоров, уставу АО БТА Банк, окончательное решение по сделкам, которые называются крупными, и сделки, которые заинтересован банк, должен решать Совет директоров. Нам непонятно всем адвокатам, почему при исследовании доказательств не было ни одного документа, который бы говорил о решении этого Совета директоров. Все это сделано для того, чтобы вернуть деньги, я так понял. И поэтому самое основное, те миллиарды, которые были сворованы кем-то, Облязовым, Солоченко, там, Жаренветовым, нас это не интересует, не интересует мой Диханбаев, что он к этим деньгам не имел никакого отношения. Все то, что вынесен приговор, мне непонятно. Вот в своих прениях государственный обвинитель попросил конкретно. Реально то, что действительно мы предполагали. 7 подсудимым условное суждение 5 лет, 5 лишений свободы. Дело не в сроках, дело в справедливости. Даже прокурор понимал, что эти люди осуждаются незаконно. То есть юридическая составляющая, грубо говоря, не соблюдена полностью. Что касается моего Диканбаева, я вам честно скажу, меня очень просил, он очень просил супруга, чтобы я не говорил. Честный человек, я просто одно хочу, я хочу истину и справедливость. Я не хочу, чтобы мое выступление вредило моей подзащите. Они не боятся президента, они просто на него надеются. Они уверены, что президент правильно все поймет. А то, что позиция Облязова, к которой президент, будем говорить, так хорошо относился и дал им возможность просто быть человеком и помиловал и так далее. Если он так отнесся к этому, он подставил вот этих людей, сделал их виновниками. Вы меня извините, но я считаю это так. Почему? Потому что он на свободе, он отдыхает, у него деньги, они сидят в тюрьме. Им дали реальные сроки. Потому что все-таки я уважаю нашего президента и считаю, что он в состоянии принять правильное решение. Если виноват Облязов, я считаю, что это должностное следствие, то пусть Облязов отвечает. Если виноват Жаренбет, пускай они отвечают.
Спасибо, господин Устемиров. Как бы вы объяснили такое поведение осужденных их родственников, господин Солоченко?
Я понимаю поведение и самих осужденных, и их родственников, потому что в такой ситуации люди готовы хвататься за соломинку и пытаются ничем, как минимум, не навредить тем, которым грозят длительные сроки заключения. Поэтому я их прекрасно понимаю. Их никто не подставлял. Мы сделали заявление, что они ни в чем не виноваты и никогда в состав никакой преступной группировки не входили. Их осудили за участие в преступной группировке, хотя ни по Облязову, ни по Жаренбетову, ни по мне еще нету решение суда, которое бы признавало само существование преступной группировки. В данном случае все было поставлено с ног на голову. Для того, чтобы у следствия была возможность оперировать существованием якобы преступной группировки как фактом, ради этого осудили 12 человек. Причем абсурдность еще не только в том, что эти люди невиновны ни в чем, кроме того, что они работали в банке в это время. Абсурдность и в том заключается, что для суда и для тех целей, для которых которых затевался этот суд, их приговор был не нужен. Их всех могли отпустить. Тот факт, что на них так жестоко наехали, и мы знаем, как у нас правосудие в Казахстане вершится, я уверен, что тут не обошлось без звонка судье. Этот факт говорит о том, что власти уже поворачиваются против простых людей, против своего народа. Это очень тревожный признак, в первую очередь, для власти.
Спасибо, господин Солученко. Адвокат Уткин, вам есть что сказать? Вам слово.
Естественно, люди боятся, они понимают, что никакого независимого и справедливого суда у нас нет.
Спасибо, Сергей Уткин. Господин Кайсаров, а вы можете как-то объяснить подобное поведение осужденных и их родственников?
Ну, во-первых, я прекрасно понимаю, что действия осужденных и их адвокатов в первую очередь направлены на то, что каким-то образом оградить себя, и не просто оградить себя, а оградить себя от беззакония, от судебного произвола. И, естественно, тут правильно сказал Роман Солодченко, что эти люди, наверное, в какой-то степени, может, по-своему выбрали правильную стратегию, апеллируя к президенту, потому что сегодня, в общем-то, даже не имея основания на его защиту, не имея основания на то, что он является гарантом Конституции, люди, тем не менее, хотят тем самым поставить свой месседж, что, господин президент, мы не против вас, мы за вас, мы как бы вас всеми силами поддержим, и ради этого готовы, в общем-то, мы навешать всех дохлых собак и кошек, на кого угодно, на того же Мухтара Аблязова, на того же Романа Солодченко. Но я думаю, что эти люди, в принципе, совершают одну очень самую главную такую жизненную ошибку. Они все-таки не до конца понимают, что они стали не заложниками тех преступлений, якобы, которых навешивают на Романа Солодченко, там, на Мухтара Аблязова. Они стали просто заложниками существующего сегодня режима. И то, что они осуждены, не есть факт того, что они виновны. Просто сегодня нужно было создать в Казахстане такой фонд, что якобы Роман и Мухтар Аблязов создали четкую организованную преступную группировку, которая якобы воровала у вкладчиков банка миллиард, там, сотни миллионов долларов.
Спасибо, господин Хайсар. Теперь последнее слово по этой теме господину Ихсанову.
Ну, я не буду говорить, суд правильно поступил или неправильно поступил, потому что я не был участником этого процесса. Во-первых, этот приговор должен будет отвечать трем условиям – законным, обоснованным и справедливым. Если это к этим, значит, критериям относится, этот приговор тогда можно считать законным. Выступающие очень много там говорили о том, что, надеясь на конечный приговор на президента, это очень печально, потому что Казахстан – это демократическое правовое государство, остальное я не буду перечислять. Правосудие должно быть независимо от властей. Правосудие должно осуществляться только судами, не президентом, не премьер-министром. Если это осуществляется одним человеком, это очень печально. Это средневековье.
Редакция «Радио Азаттык» благодарит вас за участие в нашем круглом столе и поздравляет вас с Новым годом. До новых встреч в эфире радио.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Итак, культурным событием 2009 года в Казахстане стала презентация фильма Ермека Турсынова «Келин». Картина номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Европейская премьера фильма прошла в итальянском Таурмине, североамериканская состоялась в сентябре в Торонто, российская на киношоке в Анапе, азиатская в октябре в южнокорейском Пусане. Кроме этого, картина приглашена для участия в кинофестивалях в Исландии, в Израиле и в других странах. Вокруг картины вплоть до казахстанской премьеры не угасало разногласия из-за эротических сцен. Администрация киностудии «Казахфильм» настаивала на том, чтобы их вырезать, но режиссеру Ермеку Турсынову удалось отстоять фильм «Келин» без купюр. Фильм до сих пор обсуждается в казахстанском обществе. Молодые активисты провластных организаций «Азамат» и «Болашак» назвали картину аморальной. Они потребовали отозвать фильм из «Оскаровской» номинации и подали жалобу на создателей картины в прокуратуру. Фильм был также осужден некоторыми депутатами парламента. Среди тех, кому фильм «Келин» не понравился, был казахстанский писатель Дулат Исабеков.
Это «Келин», это не «Келин», а, по, грубо говоря, «Кельсап», как казах говорят. Это как это «Хадибина» пришла вместе с ней. И потом «Волчица». Так что это абсолютно безадресный фильм.
Фильм «Келин» вызвал и много доброжелательных откликов. Независимый журналист Айгуль Омарова считает, что режиссер Ермек Турсынов снял фильм, заслуживающий внимания кинозрителя.
Скажу сразу, что фильм на меня произвел очень большое впечатление. Выразительность средств, стилистикой избранной и той гаммой чувств, которые передает игра актеров и задумка режиссеров. Кроме того, там, можно сказать, воспита природа Заилийского Алатау. Очень Муракалиев оператор, группа под его руководством, очень красиво сняла горы зимой. Даже те противники фильма, которые выступают против него, например, в казахстанском парламенте, могут быть обвинены в отсутствии патриотизма, потому что, глядя на эту панораму гор, очень многие люди захотят побывать в этих местах.
В разгар спора вокруг фильма «Келин» режиссер Ермек Турсынов был жестоко избит. Это произошло 15 февраля в Алматы. Но этот инцидент он не связывал со своей творческой деятельностью. Ермек Турсынов неоднократно заявлял, что благодарен своим критикам и поклонникам.
Всем спасибо, даже тем, кто меня критиковал. Я где-то говорил, что султана Бейбарса был учитель, который говорил: возноси молитву своим врагам. То есть враги, они делают тебя сильнее. От них пользы больше даже, чем от друзей. Потому что с друзьями ты расслабляешься, с друзьями ты такой спокойный, хороший. А чем сильнее твои враги, тем сильнее ты. Поэтому я не считаю, что у меня есть враги, но просто, наверное, очень много про меня говорилось, писалось в прессе. Иногда чересчур. Но я всем благодарен, даже нашим депутатам.
Теперь немного о самом фильме. «Келин» в переводе с казахского означает «невестка». Главная особенность этой картины – то, что в ней не произносится ни одного слова. Однако благодаря эмоциональной игре актеров, новаторской режиссере Ермека Турсынова, колоритной музыке Эдиля Хусаинова и кропотливой работе звукорежиссера Сергея Лобанова зрителям понятны не только чувства, но и мысли героев, сексуальное пробуждение главной героини. Кроме этого, в 2009 году Ермек Турсынов завершил работу над книгой «Мамлюк». Независимый журналист Айгуль Омарова назвала это культурным событием года.
Над «Мамлюком» Ермек работал много лет. И, кстати, это опять же ответ его нынешним оппонентам, которые упрекают Ермека в отсутствии патриотизма. Да ничего подобного. Ермек взялся за роман «Мамлюк» именно потому, что хотел описать историю человека, который покинул когда-то наши края и ушел в другую страну за много морей и так далее. И там прославился. Его имя Султан Бейбарс до сих пор внушает уважение не только в Египте, но и вообще в арабском мире. То есть Турсынов работает на свой народ, на свою страну. И нельзя отделить презентацию книги от фильма.
На этой ноте я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затах». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.